Ազատություն ռադիոկանն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում աշխատում Աննա Բարսեղյան, այսօր մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Եվրոխորհրդարանում կրկին քննարկվել է Հայաստանի հետ համագործակցության հարցը, Հայաստանը կորցրեց իր եվրոպական հեռանկարը, հայտարարել է Եվրոխորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահը։ Հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանի նախագահը ելույթ կունենա Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում, ինչ ուղերձով հանդես կգա Սերժ Սարգսյանը ըստ քաղաքական ուժերի։ Տավուշի մարզում ականի պայթյունից 26-ամյա երիտասարդ է զոհվել։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև վիզաների դյուրացման գործընթացը ձգձգվում է։ Հրապարակվել է Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ձևավորված հանձնաժողովի կազմը, որը կորոշի տրանսպորտի սակագինը։ Այս թեմաներին կադրադառնանք քիչ անց, իսկ հիմա Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի նախագահը 3 կարգադրություն է ստորագրել, որի նպատակը միասնական քնչական մարմնի ստեղծումն է, դրա մեջ են մտնելու տարբեր գերատեսչությունների քնչական ծառայությունները։ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ հանձնաժողով է ձևավորվում, որը պետք է ապահովի նոր մարմնի ստեղծելու իրավական հիմքերը։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Երեկ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ստեղծվել է մի հանձնաժողով, որը պետք է քննարկի ներքաղաքային ուղևորափոխադրումների սակագնի հետ կապված հարցերը և որոշում կայացնի սակագնի փոփոխության մասին։ Եվրահանձնաժողովը առաջարկել է բացել Եվրամիության շուկան մոլդովական գինիների համար և միջև Վիլնյուսի գագաթաժողովը վերացնել ներմուծմանը խանգարող բոլոր արգելքները։ Այս առաջարկը արվեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը արգելեց մոլդովական գինիների վաճառքը Ռուսաստանում։ Եվրամիության գյուղատնտեսական հարցերով հանձնակատարը այսօր Բրյուսելում հայտարարեց, որ Եվրամիության շուկան հուսալի և կայուն այլընտրանք է մոլդովական գինիների համար, և նշեց, որ դրանց ներմուծմանը ուսման արգելքների վերացումը խոսում է ոչ միայն Եվրամիության տնտեսական ինտեգրացիայի, այլ նաև համերաշխության մասին։ Այսօր Սիրիա կվերադառնան ՄԱԿ-ի քիմիական զենքի հարցերով փորձագետները, նրանք կշարունակեն ուսումնասիրել քիմիական զենքի կիրառման դեպքերը։ Նյու Յորքում երեքշաբթի օրը բացվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունենալու սեպտեմբերի 28-ին, նույն օրը նախատեսված է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի ելույթը։ Նյու Յորքում հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները Ջոն Քերին և Սերգեյ Լավրովը, քննարկել Սիրիայի քիմիական զենքի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 եվրոպական խորհրդարանը քննարկում էր Եվրամիության հարևանության ծրագրի քաղաքականության առաջընթացի զեկույցը, որը ներկայացվել էր մի քանի ամիս առաջ։ Եթե ամռանը ներկայացված զեկույցում մինչ այդ խոսվում էր ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի գրանցած առաջընթացի մասին, ապա այժմ ՄԱԿ-ային միությանը Հայաստանի անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո իրավիճակը լրիվայել է։ Եվրոպական խորհրդարանը զեկույցի Հայաստանին վերաբերող գլխում առաջարկում է փոփոխություններ կատարել։ Բրյուսելի մեր գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ոչ թե մենք կորցրեցինք Հայաստան, այլ Հայաստանը կորցրեց իր եվրոպական հեռանկարը, սա է ճիշտ մոտեցումը։
Europe has not lost Armenia, Armenia has lost European perspective. That's the right approach.
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Էլմար Բրոկը, հավելելով.
And it lost it because of this incredible pressure by Russia.
Եվ Հայաստանն այդ կորուստն ունեցավ Ռուսաստանի կողմից անհավանական մեծ ճնշման պատճառով, որ անվտանգության հարցով ճնշում էր։ Ահա թե ինչու պետք է ասեմ, որ ուղղակի անընդունելի է Ռուսաստանի կողմից նման ճնշումների բանեցումը, որ նրանք կիրառում են, որպեսզի կանխեն երկրների սուվերեն որոշումները անդամակցելու իրենց նախընտրած միությանը։ Երեկ Եվրոպական խորհրդարանը քննարկում էր Եվրոպական միության հարևանության ծրագրի քաղաքականության առաջընթացի զեկույցը։ Հայաստանի գլուխը պետք է վերանայել և լուրջ փոփոխություններ կատարել, հաշվի առնելով ՄԱԿ-ային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը։ Եթե ամռանը ներկայացված ասվում էր, որ Հայաստանն ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում բավականին մեծ առաջընթաց ունի, չնայած ժողովրդավարության որոշակի պակասի, ապա Եվրախորհրդարանի առաջարկով հիմա Հայաստանի մասով լուրջ փոփոխություններ պետք է արվեն։ Եվրամիությունը կորցնում է իր ազդեցությունը Վրաստանում և Հայաստանում, միաժամանակ Մոսկվան մեծացնում է իր ազդեցությունն այս երկրներում, ասում էին Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, որպես Եվրոպական Միության հարևանության ծրագրի ձախողում հաճախ հիշատակելով Հայաստանը։ Իսկ Եվրախորհրդարանի ամենաազդեցիկ պատգամավորներից Յացեկ Վոլսկին, ով հարևանության ծրագրի ջատագովներից է և Հայաստանի մասով համազեկուցողը, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում խորն ափսոսանք հայտնեց Հայաստանի հետ ծախսած ջանքերի և ժամանակի համար։
We regret that the efforts made by Armenia to prepare for association, because there was an effort made.
Մենք ափսոսում ենք ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների հաջողման համար Հայաստանի գործադրած ջանքերը, որոնց արդյունքում բանակցություններն ավարտվեցին, պատրաստելով Հայաստանի հետ համաձայնագրի նախաստորագրումը, ինչից հետո Հայաստանը, սակայն, որոշեց այլևս չասոցացվել Եվրոպական Միության հետ և միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային Միությանը Բելարուսի և Ղազախստանի հետ։ Դա սուվերեն որոշում է և մենք հարգում ենք այն, սակայն ափսոսում ենք, որ իզուր այդքան ջանք և ժամանակ ծախսվեց երկու կողմից էլ։ Երեկվա քննարկմանը կային այնպիսի եվրոպացի պատգամավորներ, որոնք պնդում էին, թե Հայաստանում առաջընթաց չի եղել, հատկապես վերջին նորությունների ֆոնին, միանալ ոչ թե եվրոպական, այլ եվրասիական շուկային։ Եվրախորհրդարանի մի քանի այլ պատգամավորներ էլ հորդորեցին երես չթեքել Հայաստանից։ Օրինակ, Եվրամիություն Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Էլենի Տեոխարուսը նշեց, որ ինքը վստահ չէ, թե Հայաստանն ընտրել է այս ուղին, այն իզոլացված է և երբեմն ստիպված է որոշումներ կայացնել։ Մենք չպետք է մեր ձեռքերը լվանանք, մենք պետք է օգնենք Հայաստանին հետ գալ եվրոպական ճանապարհին։ Եվրոպական Միությունը նաև պետք է օգնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, հաշվի առնելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, նշեց հույն պատգամավորը, նույն հորդորը հնչեցրեց նաև Եվրախորհրդարանի բրիտանացի պատգամավոր Չարլզ Թանոքը, ասելով, որ Եվրամիությունը պետք է շարունակի աջակցել Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ համագործակցության նոր հնարավոր ձևաչափերին, Եվրոպական Խորհրդարանի բարձրաստիճան և ամենաազդեցիկ երկու ներկայացուցիչներն էլ մեզ հետ զրույցում լավատեսական չգտնվեցին, նշելով, որ որևէ տեսակի փաստաթուղթ Վիլնյուսում չի ստորագրվի։ Էլմար Բրոկ:
I don't know we will keep our relationship.
Ես չգիտեմ, մենք կպահենք մեր հարաբերությունները, բայց չենք ստորագրի ասոցացման համաձայնագիր Մաքսային Միության անդամ երկրի հետ.
With a customs union member country.
Յացեկ Վոլսկի:
Since Armenia's decision is not to enter into association with the union.
Քանի որ Հայաստանը որոշել է Եվրոպական Միության հետ ասոցացումից հրաժարվել, մենք կպահպանենք մեր լավ հարաբերությունները, բայց դրանք կլինեն այնպիսին, ինչպիսին շատ այլ երկրների հետ, սովորական եւ ոչ արտոնյալ կարգավիճակով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Շնորհակալություն, Էլինա, շարունակում ենք մեր ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 2-ին ելույթով հանդես կգա սեպտեմբերի 30-ից 4-ը Ստրասբուրգում կայանալիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին։ Ավարտվում է ԵԽ նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության ժամկետը և ըստ նախատեսված կարգի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ԵԽԽՎ-ում ելույթից հետո կպատասխանի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորների հարցերին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 30-ին Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանը, որտեղ ելույթ է ունենալու նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նկատենք, որ Մաքսային Միություն մտնելու սեպտեմբերի 3-ի անակնկալ հայտարարությունից հետո սա Հայաստանի ղեկավարի առաջին նայցնա Եվրոպա։ Թե ինչ շեշտադրումներ կունենա Հայաստանի ղեկավարի ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, պարզ կլինի հոկտեմբերի 2-ին, սակայն ԵԽԽՎ-ի հայաստանյան պատվիրակության անդամների համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը կանդրադառնա այն հարցին, թե ինչու Հայաստանը 4 տարի Եվրամիության ասոցացման պայմանագրի շուրջ բանակցությունները բարեհաջող ավարտելուց հետո անակնկալ կերպով որոշեց մտնել Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնած Մաքսային Միություն։ Այս հարցը բնականաբար կհետաքրքրի ոչ միայն Հայաստանի օրենսդիրներին, այլև եվրոպացի պատգամավորներին, ովքեր Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո նրան հարցեր տալու հնարավորություն են ունենալու։ Իդեպ, Սերժ Սարգսյանին հարց տալու համար արդեն իսկ հերթագրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Շարանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, թե կոնկրետ ինչ հարցադրում է հնչեցնելու, Փոստանջանը չցանկացավ բացել փակագծերը, սակայն ընդգծեց, թե Սերժ Սարգսյանը չի կարող շրջանցել մաքսային միություն մտնելու որոշման հետ կապված հարցը։
Ես կարող եմ ասել, որ իր ելույթը պետք է լինի մեղանչական հաշվետվություն այդ կառույցի առջև։
Այսինքն դուք ասում եք, որ Ստայեցյանը անդրադառնալու է Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի այդ որոշմանը։
Իհարկե պարտավոր է անդրադառնալ, որովհետև այնտեղ այլ պատվիրակներ, խմբակցության անդամներ, խմբակցությունների անունից իրեն հարցեր կհղեն։ Հարցերը պետք է լինեն հենց այդ համատեքստում։ Հենց այնպես չէին նրան հովանավորում և շնորհավորում։ Եվ հենց այնպես չէր, որ գերտերությունների այդ շահերը այդ պահին համընկել էին կեղծարարների և այդ կեղծիքով նշանակված անձի հետ։
Այն որ խորհրդարանական վեհաժողովում եվրոպացի պատգամավորները Սերժ Սարգսյանին հարցեր կուղեն մաքսային միություն մտնելու նրա որոշման շուրջ, վստահ է նաև հայաստանյան պատվիրակության մեկ այլ անդամ՝ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Վերջինս սակայն անձամբ Հայաստանի ղեկավարին հարց չի ուղի, քանի որ կարծում է, թե կորեկտ չէ ներքին խնդիրները բարձրաձայնել միջազգային հարթակներում։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, շարունակում ենք մեր ցերեկային ծրագիրը։ Երեք ականի պայթյունից մահացել է Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղի բնակիչ Էդվարդ Դալաքյանը։ Դժբախտ դեպքը տեղի է ունեցել Խոզերին արոտավայրից տուն բերելու ժամանակ։ Էդվարդ Դալաքյանը գտնվել է հանդամասի հայ-ադրբեջանական հենակետերի հատվածում գտնվող ականապատված տարածքում, ականի պայթյունից վիրավոր այգեձորցի Էդվարդ Դալաքյանը գյուղ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Մանրամասները կներկայացնի Հովանես Շողիկյանը։
Տավուշի մարզի Այգեձորի գյուղապետ Սասուն Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, թե ինչ հանգամանքներում է երեք զոհվել իրենց գյուղի Էդվարդ Դալաքյանը։
Ականի վրա պայթել է, զանգելատեղ է, պահել զուղից գնացել են, այս մոտ մի կես ժամից ավել կրակոսների պատճառով այլ դիավորի։ Բժիշկը մի չտեպքի վայրը գնացել է, 30 մետր տեպքի վայրից ներքև։ Սիստեմով առաջ օգնությունը ցուցադրվել, մոտքով բերել են, մեքենայով արդեն ճանապարհին ճուճ ասած արևակամարը։
Իսկ այդ հատվածում չկան զգուշացնող նշաններ, որ ականապատված է տարածքը։
Կան, ուղղակի այդ տղայի 70-ները անցնելուց հետո առաջի դեպքի արդեն 5-6 անգամ եղել է, որ 70-ը պահել է, հասցրել է, որ պետք է արդյունքը տեսնի 70-ները կամ անցնի։ Այս անգամ էլ ուզել այդպես իր համար էր խորացել։
Սաֆարյանի խոսքով, եթե ադրբեջանական կողմը կրակոցներ չարձակեր, ապա հրկել տղայի կյանքը։ Միևնույն ժամանակ Այգեձորի գյուղապետն ասում է, որ առաջին դեպքը չէ, երբ այդ հատվածում ականի պայթյունից խաղաղ բնակիչներ են տուժում։
Ձուկ հավաքելուց մի երիտասարդ էլ անգել, անասուն պահելուց նորից մի 10-15 տարի առաջ եղել է, գյուղացել է, ականի վրա պայթել է։
Սահմանամերձ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի վերաբերյալ իր գնահատականը տվեց նաև Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Դա տիպիկ են օրինակներից, թե ես սահմանագծին վստահության պակասի արդյունքում փող վստահության վերահսկողության համապատասխան մեխանիզմների պակասի պատճառով զոհվում է խաղաղ բնակիչներ։ Ինչպես միշտ մենք հանդես ենք եկել այդ առաջարկներով, որ սահմանագծի վրա լինեն համապատասխան դեպքերի քննության մեխանիզմներ, ակտիվ շփման հնարավորություններ, թեկուզ հեռախոսազանգերով, հրամանատարների միջոցով։
Ըստ նախարարության մամլոխոսնակի, նման դեպքում գուցե հնարավոր կլիներ խուսափել միջադեպի ողբերգական ավարտից։
Հովանես Շողիկյանը ներկայացրեց։ Շարունակում ենք մեր ցերեկային ծրագիրը։ Երեկ վերջապես հայտնի դարձան Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ստեղծված այն հանձնաժողովի անդամների անունները, ովքեր պետք է քննարկեն ներքաղաքային ուղևորափոխադրումների սակագնի հետ կապված հարցերն ու որոշում կայացնեն սակագնի փոփոխության մասին։ Հիշեցնեմ, որ օրերս 6 տասնյակից ավելի ուղևորափոխադրող ընկերություններ դիմել էին Երևանի քաղաքապետարան տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու խնդրանքով։ Նրանց հաշվարկների համաձայն ուղևարձը պետք է լինի 150-ից 200 դրամ։ Հատուկ որոշումը Երևանի քաղաքապետ կայացրեց ներքաղաքային ուղևորափոխադրումը նախկին աղմկահարույց ծեցնելուց հետո։ Մանրամասնում է Հովանես։
Երևանի քաղաքապետին կից Հանձնաժողովը կազմված է 36 հոգուց, այստեղ մեկական անձով ներկայացված կլինեն ավականու հանրապետական խմբակցությունը, տրանսպորտի նախարարությունը, հանրային խորհուրդը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հետ ասաց, որ հանձնաժողովի կազմի մի մասը որոշել է քաղաքապետարանը և հրավերներ ուղարկել։ Նրա խոսքով ցանկացող անձինք կամ կազմակերպությունները կարող էին դիմել և մասնակցել աշխատանքներին։ Դրա համար քաղաքապետարանը սեպտեմբերի 18-ին պաշտոնական կայքեջում հայտարարություն էր տարածել, որտեղ որպես դիմումներ ընդունելու վերջնաժամկետ նշված է եղել սեպտեմբերի 19-ը։ Այդպես օրինակ դիմել են 3 քաղաքացիներ, ովքեր ընդգրկվել են հանձնաժողովի կազմում։ Ինչպես նշվում է քաղաքապետի 3 հրապարակված որոշման մեջ, ուղևարձի չափը հանձնաժողովը ձևավորելու է քվյարկությամբ։ Իդեպ միայն ան այստեղ 9 ներկայացուցիչ 36-ից 9 քաղաքապետաններ են։
Իսկ ո՞նց է պատկերացնում, որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ չլինեն։ Այսինքն ոլորտի պատասխանատու պետության վերջի վերջո Երևանի քաղաքապետարանն է աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման։ Եթե 36-ից 9-ը ասենք, եթե նույնիսկ քվյարկության առումով դիտարկենք, քվյարկության առումով էլ 9-ը հոգին 36-ից օրնանենք 9-ը, հաստատապես կստացվում է 27-27 ձայն, հա, այլ ձայներ են 9-ը
Հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելուց ավելի վաղ հրաժարվել էին Երևանի ավականու Բարև Երևան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Առաջարկը մերժել էին նաև ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, որոնցից Վահագն Մինասյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ բարձրացման որոշում ընդունելու դեպքում կրկին կմեկնարկեն բողոքի ակցիաները։ Իդեպ ակտիվիստները պատրաստվում են այս հանձնաժողովին այլ ընտրանք ստեղծել։
Հրավիրենք նաև պարկա հանձնաժողովի մասնակիցներին։
Ներկայացրեց Հովանես Մովսիսյանը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնում ենք առաջ։ Դեռևս այս տարվա ապրիլին Հայաստանի կառավարությունը Եվրամիության հետ պայմանագիր էր կնքել, ըստ որի պետք է Եվրամիությունը դյուրացներ Հայաստանի քաղաքացիների որոշակի խմբերի ներկայացուցիչներին մուտքի թույլտվություն տրամադրելու գործընթացը։ Ապրիլին փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Եվրամիության անդամ երկրների խորհրդարանները պետք է վավերացնեին փաստաթուղթը, ինչից հետո միայն այն պետք է ուժի մեջ մտներ, սակայն այս հարցը դեռևս որևէ հստակություն չունի։ Խնդրին է անդրադարձել
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, որ Հայաստանի քաղաքական որոշումը միանալու ՄԱԿՍ-ային միությանը կարող է բացասաբար ազդել Եվրոպայի հետ վիզաների դյուրացման գործընթացի վրա։ Գրիգորյանը ուշադիր հետևում է գործընթացին։ Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը վաղուց ստացել են իրենց կնքած պայմանագրերի վավերացումները, Հայաստանի վերաբերյալ դեռ լուր չկա։
Օրակարգում նախատեսված էր օգոստոս-սեպտեմբերին սկսեց այդ պրոցեդուրան։ Իրանք ուզում էին միջև Վիլնյուսյան գագաթաժողովը դա վավերացնել, բայց հիմա, քանի որ Հայաստանը այդպես կտրուկ դուրս եկավ այդ պրոցեսից, այդ ասոցիատիվ պայմանագրի ստորագրումից, նախաստորագրումից, դա կարող է ազդել վիզաների հեշտացման ռեժիմի վրա։ Ինչու՞, ֆորմալ տեսանկյունից երկու տարբեր պրոցեսներ են դրանք, բայց գիտեք, մեծ դեր են խաղում Եվրոպայում քաղաքական տրամադրությունը։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագրերը ուժի մեջ կմտնեն, երբ Եվրոպական 27 երկրների պարլամենտներ առանձին-առանձին կվավերացնեն փաստաթղթերը։ Ըստ Գրիգորյանի չի բացառվում, որ որևէ խորհրդարանում որևէ քաղաքական ուժ կարող է դեմ լինել և մեծամասնություն կազմել։ Այդ դեպքում հայաստանցիները կշարունակեն Եվրոպական վիզաներ ստանալ այժմ գործող բարդ կարգով։
Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պարլամենտում գոնե մեկում, ասենք, դուրս չգան ջրերից այն քաղաքական ուժերը, որոնք ասենք, գիտեք ինչ է, Հայաստանը, կոպիտ եմ ասում, ժողովրդիլես որ ասում, քցեց մեզ, ակնհայտ է, որ Հայաստանը քցեց Եվրոպային, մենք ստեղ միամիտ չենք, ոչ մենք, որ մեր կառավարությունը, ոչ այն Եվրոպան, չէ՞։ Այդպես կտրուկ փոփոխություն կատարեցինք, 3 օրվա մեջ փոխեցինք մեր դիրքորոշումը, ակնհայտ է, որ ինչ որ պարլամենտում կարող են հայտնվել ուժեր քաղաքական, որոնք այդ խնդիրը կսրեն։
2012-ի դեկտեմբերին եւ 13-ի ապրիլին Հայաստանը ստորագրել էր երկու համաձայնագիր՝ ռեադմիսիայի եւ վիզաների ազատականացման։ Ըստ առաջինի Հայաստանը պետք է հեշտությամբ հետ ընդուներ Եվրոպա անօրինական գաղթացներին, երկրորդ համաձայնագիրը հեշտացնելու էր վիզա ստանալու թանկ եւ բարդ գործընթացը հայաստանցիների համար։ Շատ սոցիալական խմբերի, այդ թվում ուսանողների, թոշակառուների, կոնֆերանսների մեկնող մարդկանց համար վիզան անվճար էր դառնալու։ Եվրոպական մուտքի վիզա բոլոր դիմողներին տրվելու էր շատ կարճ ժամկետում, կրճատվելու էր պահանջվող փաստաթղթերի կապոցը եւ այլն։
Ցանկացած մարդ, որը նույնիսկ ուզում է Եվրոպայում մնալ, եթե ինքը գիտի, որ հեշտ կստանա վիզան, ինքը կյանքում անօրինական ձևերով չի վարվի։ Գիտեք, շատ մարդիկ կան, որ ուզում են իրոք նայել, կարող են աշխատել, չեն կարող աշխատել, թող գնան, ավելի լավ է իրանք օրինական ձևերով գնան, վերադառնան, նորից գնան, քան թե անօրինական ձևով, ասենք անօրինական ձևերով առնում են ինչ որ վիզա, ի վերջո փորձը ցույց է տալիս, ով նպատակ դնում է առնել, ի վերջո մեծ գումարներով ձև գցում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը։ Վանաձորում սովորող դպրոցականների ծնողները բողոքում են, որ իրենց դպրոցներում երեխաներից պահանջում են 400 դրամ արժողությամբ տետրեր գնել։ Խոսքը ստուգողական գրավոր աշխատանքների տետրերի մասին է։ Ծնողները դժգոհում են, ասելով, որ ֆինանսական պայմանները թույլ չեն տալիս յուրաքանչյուր առարկայի համար 400 դրամ արժողությամբ տետր գնել այն դեպքում, երբ սովորական տետրից նվազագույնը 4 անգամ թանկ է նստում։ Լոռու մարզպետարանից մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի Լոռու մարզի թղթակից Նարե Ստեփանյանին փոխանցում են, որ տետրերը ձեռք բերելու պայմանը պարտադիր չէ։ Մանրամասնում է իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում շատ ծնողներ իրենց դժգոհությունն են արտահայտում, նշելով, որ ուսումնական հաստատություններում պահանջում են 400 դրամ արժողությամբ տետրեր, մինչդեռ իրենք ի վիճակի չեն գնել նման տետր յուրաքանչյուր առարկայի համար։ Նշեն, որ խոսքը գնում է թեմատիկ եւ կիսամյակային ստուգողական գրավոր աշխատանքների տետրերի մասին, որոնք երաշխավորվել են կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից եւ կարող են գործածվել ուսումնական հաստատություններում բացառապես ծնողական խորհուրդների համաձայնությամբ։
Դե ասում են պարտադիր, ես չգիտեմ, պարտադիր թե պարտադիր չի, չգիտեմ, ասում են որ տալիս են, կողքը տալիս է, ես տալիս են, կողքից ես էլ պետք է ուզած մեկտեղից հայհատեմ, որ այդ գումարը տա։
Նախ, եթե ես նույնիսկ հնարավորություններ ունենամ, ես կտրականապես չեմ վճարելու, ես կտրականապես չեմ վճարելու, ծրագիր են իրագործում, թող իրենց ծրագիրը անվճարանեն, ոչ թե մեր երեխաների հաշվին իրեն բիզնես անեն եւս մի կրուգ լորիկա օլիգարխ դառնան։
Պետարանի կրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Անահիտ Բարոյանը միշտեր Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ այդ տետրերը ամենևին էլ պարտադիր չեն։ Լսենք Անահիտ Բարոյանին։
Պարտադիր չեն միանշանակ, նույնիսկ դպրոցում հնարավոր է, որ դասարանի երկու հոգին չեն ուզում, այդ երկու հոգին չեն վերցնում այդ տետրերը, իրանք սրկս են անում։ Այն մնացած ընդհատեն 25 հոգանոց դասարանը 23 ունեն, երկուսը չունի։ Ինչ պարտադիրի մասին է խոսքը։
Սրուցեցինք Վանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոցի տնօրեն Նաիրա Հարությունյանի հետ, ով տեղեկացրեց, որ ծնողական խորհուրդը որոշել է իրենց դպրոցում տետրեր գնել միայն մի քանի առարկայի համար։
Ուն ներկայացնենք ծնող խորհրդին էստեն կայացրել, հա, ծնող խորհրդի որոշմամբ եկանք այն եզրակացության, որ 2000 դրամ յուրաքանչյուր դասարանում չքերազանցի տետրերի արժեքը, այսինքն եւ իօքուտ ծնողին, հա, որոշակի որոշում, որովհետեւ կային դասարաններ, կոնկրետին 4 դասարանի դասագրքերի եւ տետրերի գումարային արժեքը 10,000 դրամը գերազանցում էր եւ այն պարագայում, երբ որ ունենք ծնողներ, որ 3-ից ավելի երեխա է հաճախում դպրոց, բնականաբար շատ ծանր կատուցիան մեջ են հայտնվում։
Հարությունյանը շեշտեց, որ ծնողներին չի պարտադրվել վերցնել տետրերը, եթե պարտադրվեր, ապա բոլոր առարկաներին կվերցնեին։ Միևնույն ժամանակ նշում է, որ ճիշտ կլինի վերցնել նախարարության կողմից հաստատված տետրերը։
Բնականաբար այնտեղ վերահսկված, հա, ասենք այդ ամբողջը կարգավորված է եւ հիմա թողնել ուսուցչի հայացողությամբ ինչպիսի տեքստ կկազմի, դա ուղղակի վերահսկել աննա։ Իհարկե ճիշտ կլինի վերցնել նախարարության կողմից հաստատված տետրերը, բայց միևնույն կողմից ծնող վիճակի ելնելով բնականաբար կայացնենք նման որոշում։
Նկատենք, սակայն, որ ծնողները տեղյակ չէին, որ կարող են չգնել 400 դրամ արժողությամբ տետրերը։ Մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ իրենք դեմ չեն այդ տետրերին։ Պարզապես իրենք դժվարանում են սոցիալական ծանր պայմաններում վճարել այդքան գումար։
Այ եթե հեռնի համապատասխան գին, օրինակ 100-150 դրամ, էլի դժվարությամբ, բայց մարդի վիճակի կլինի դրան վճարել։ Կամ թող անվճար տան։
Կարող է եւ լավ տետրեր, բայց այդ լավ տետրերը, եթե տպագրում են, տպագրեն այնպես, որ մա չեն եղնի թե ծնողի գրպանին, թե աշակերտին, թե վնաս չպատճառի ոչ ծնողին, ոչ էլ ուսուցիչին, ոչ էլ տնօրենը դրա համար մտածի կամ ոնց անի, հետ տա, հետ չտա, որ հետ տալն է չեն վերցնում, բերել ենք, ուրեմն պետք է բաժանվի։
Ի դեպ, Անահիտ Բարոյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս պահին կան դպրոցներ, որտեղ ծնողական խորհուրդները դեռևս քննարկում են տետրերը գնելու հարցը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շնորհակալություն Նարե, եւ վերջում մշակույթ։ Հոկտեմբերի 1-ից 12-ը Երևանում կանցկացվի HiFest 2013 11-րդ միջազգային թատերական փառատոնը։ HiFest 2013-ին հանդես կգա շուրջ 18 երկրի 25 թատերախումբ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայից, Արգենտինայից, Իտալիայից, Լատվիայից, Լիտվայից, Իրանից, Ռուսաստանից, Հայաստանից եւ այլ երկրներից։ Փառատոնին կմասնակցեն ներկայացուցիչներ նաեւ Հայաստանից։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Հոկտեմբերի 1-ից HiFest միջազգային թատերական փառատոնը 11-րդ անգամ կհյուրընկալի տարբեր երկրների ժամանած թատերախմբերի, մասնավորապես 18 երկրից 25 թատերախումբ, այս աշնանը հանդես կգա մեր արվեստասերների համար։ Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Լիտվայից, Լատվիայից, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից փառատոնին մասնակից թատերախմբերն այս անգամ մեր հանդիսատեսին կներկայացնեն թե դասական, թե ժամանակակից պիեսներ, կլինեն նաեւ պարային բեմադրություններ, մուլտիմեդիա բեմադրություն։ HiFest-ի օրերին դուք կարող եք դիտել մոնո ներկայացում, օրինակ ռուսական Յոզեֆ Բոյսի անվան թատրոնի ուզբեկ կոչվող մոնո ներկայացումը եւ ուրիշ շատ այլ ուշագրավ ներկայացումներ ոչ միայն դրսից ժամանած թատերախմբերի, այլ նաեւ մեր տեղի թատերախմբերի, թե Երևանից, թե Գյումրիից, թե Վայոցից։ Բացի ներկայացումներից, հատկապես ուսանողների համար, ինչպես ասում էր այսօր Արթուր Ղոկասյանը, կլինեն նաեւ
վարպետության դասեր, կլոր սեղաների եւ այլն։ Դրա մասին էլ ասեցի։ Մշակույթի նախարարությունը մեզ աջակցում է, շնորհակալություն իրեն, շնորհակալություն աջակցել։ Գումարով ավելի քիչ։ Անցյալ տարի 33 միլիոն դրամ էր, այս տարի 32 միլիոն դրամ։
Դե ինչու է 1 միլիոն դրամով նվազեցրել մշակույթի նախարարությունը աջակցությունը փառատոնին, Արտուր Ղոկասյանը չգիտեր եւ չկարողացավ ասել, բայց շեշտեց, որ ուրախալի է։ Այս տարի 500 000 դրամով փառատոնին աջակցել է նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Դե իսկ HiFest-ն այս անգամ կմեկնարկի բրիտանական կենթանիները եւ երեխաները գրավել են փողոցները խորագրով մուլտիմեդիա ներկայացումը Ստանիսլավսկու համար ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ Այսօր հայտարարած ասուլիսին շեշտում էր HiFest-ի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղոկասյանը, ասելով, որ սա մի շատ հետաքրքիր բեմադրություն է կենթանի երաժշտությամբ, կինոֆիլմերի եւ անիմացիաների շատ ուշագրավ մի համադրությամբ։ Բրիտանական այս ներկայացումն այս տարի Էդինբուրգի հեղինակավոր միջազգային փառատոնի լավագույնն է ճանաչվել։ Արթուր Ղոկասյանի կարծիքով այս բեմադրությունը HiFest-ի այս տարվա լավագույն բեմադրությունը, թեև ասած, իհարկե վերջնական հոսքը հանդիսատեսինն է։ Ի դեպ, բացի փառատոնի առաջին ներկայացումներից, մուտքը հանդիսատեսի համար փառատոնի բոլոր ներկայացումներին ազատ է եւ անվճար։ Միայն առաջին ներկայացմանը պետք է հրավիրատուներով մասնակցել, իսկ հոկտեմբերի 1-ից մինչեւ 12-ը ցանկացած ներկայացում կարող եք անվճար դիտել։
Եթե չի եղել ոչ մի թեմատիկա HiFest-ին, ու մենք շարունակում ենք դա հատուկ, այսինքն դա մեր մոտ թեմատիկ փառատոն չի, մեր մոտ կան տարբեր, մենք ուզում ենք, որ բազմաժանր լինի եւ կարկա հետաքրքիր լինի տարբեր բաներ։ Մեկը խոսում է էկոլոգիայի մասին, իսկ մեկը խոսում է երեխաների մասին, իսկ մեկը խոսում է, չգիտեմ, պատերազմի մասին, իսկ մեկը խոսում է խաղաղության մասին եւ այլն։
Հարցիս թե ինչ է փոխել HiFest-ը մեր թատերական կյանքում այս 11-ի ընթացքում, Արթուր Ղոկասյանը պատասխանեց, որ առհասարակ ոչ միայն HiFest-ը, այլև նման բոլոր փառատոներն են շատ անհրաժեշտ մեր հասարակությանը, այսօրվա հայ մարդուն եւ հայ երիտասարդին։
Ինչպես ասում եմ, յուրաքանչյուր իմ կարծիքով մշակութային միջոցառման իմաստը ակտիվացնել մարդկանց մշակույթային իմաստով, այսինքն մշակույթային քաղաքականության դա հիմնակարարից մեկն է, որ մարդիկ լինեն սոցիալապես մշակույթի ասպարեզում, լինեն ակտիվ։ Մարդը, որ նայում է, մարդը, որ լսում է Մալերի ինչ որ մի գործ համերգից հետո, չի դժվար ինքը դրանից հետո սկսի թքել, խնջել, չգիտեմ ինչ անել եւ այլն։ հանգիստ, հանգիստ եւ այլ։ Այսինքն մարդիկ լինեն ավելի ինտելիգենտ, մարդիկ լինեն ավելի adekvat, մարդիկ լինեն մարդ։ Դա։ Իսկ ինչ վերաբերում թատրոն, մենք միշտ փորձում ենք վերել նորարարական բաներ, միշտ փորձում ենք վերել փառատոնային ներկայացումներ, այսինքն այդ տեսակի ներկայացումները, որոնք դու չես տեսնի խաղացանկային թատրոնում, ոչ թե լավ ու վատի մասով, այսինքն այս տեսակի ներկայացումը, որ զարգացնում է, որ միշտ զարգացնում է կատարողական արվեստը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ եթերաժամին միացեք ժամը 19:00-ին, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հաջողություն։